abas šīs iestādes, tātad Eiropas komisija un Eiropas centrālā banka, gatavo šos konverģences ziņojumus un tos gatavo tātad marts, aprīlis, paredzam pāris mēneši. Maijā varētu būt šis abu iestāžu jau gatavs vērtējums un tālāk šo vērtējumu Eiropas komisija un Eiropas centrālā banka iesniedz Eiropas Savienības ekonomikas un finanšu jautājumu padomei, bieži to sauc par ECOFIN. Tātad Eiropas Savienības ekonomikas un finanšu jautājumu padome, kad saņem šos konverģences ziņojumus, tas ir viens brīdis, bet tāpat vēl jūnijā papildus arī Eiropa padome arī diskutēs un skatīsies par šo eirozonas paplašināšanas jautājumu. Un savukārt jūlijā paredzam šis gala lēmums, kad atkal ECOFINs lemtu par Latvijas uzaicināšanu eirozonā